Letos smo priča lepim jesenskim dnem, ki so jih in jih bodo, tako kaže tudi v prihodnosti na kmetijah, izkoristili za pripravo zemlje, pripravo njiv in pravočasno setev zimnih žit. Glede na koledar se nahajamo nekje v prvi tretjini časovnega okna, ki pomeni najbolj optimalen čas setve ozimin. No, na nekatere vidike, ki se lahko še kako poznajo v uspehu pridelave, pa nas bo v naslednjih minutah spomnil naš gost, magister Jože Mohar iz Semenarske hiše Agrosad. Gospod Jože, lepo pozdravljeni.
Dobar dan sem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče in eno lepo nedeljo želim.
Prej sem omenil časovno okno, morda najprej vaš nasvet, magister Jože Mohar, zakaj se je dobro držati časovnih priporočil za setev ozimin. Ponavadi nas čas preganja, nimamo, zamujamo in tako naprej. Letos morda kaže, da bo nekoliko boljše.
Res je, določena žita se v jesenskem času seveda že razrašča in zato potrebujejo svoj čas. Bolje je pa, da se ozremo še malo nazaj. Po letu, kot je bilo letošnjo, z obilico padavin, saj vemo, da so padli rekordi v količini padavin po 200% in več v enakem poletnem obdobju kot v preteklih letih, kar pomeni seveda ogromno vode, ogromen pritisk bolezni, tako tudi na predposevkih, če tako rečemo, pri žitih, zato je izredno pomembna jesenska priprava njiv. To se pravi, da pred ječmenom, pšenico, ovsom, tritikalo pravočasno obdelamo njive, ker imamo čas. Pomeni dovolj zgodno uranje oziroma, če govorimo o direktni setvi, to se pravi površinsko mešanje tal, dobro uničenje oziroma zavaravanje rastlinskih ostankov, v mislih imam predvsem koruzo, kajti zavedati se potrebno, da je koruza v kolobarju žitih zelo neugodna, ker seveda ima težave z istimi bolezni kot žita, se pravi, bodimo pravočasni pred samo pripravo, potem pa seveda, kot je že navada, kulture, kot so ozimni ječmen, tritikala, ozimni oves, potrebujejo zgodnejše setve, vendar v zadnjih letih opažamo, da ni priporočljivo sploh pri ječmenih biti prezgodno, to se pravi, septembrske setve so prezgodne. Začnemo nekako od 5. oktobra pa nekako do 25. oktobra. Pri teh kulturah moramo biti pač učinkoviti, spremljati vreme, predvsem zaradi tega, da se ukoreninijo, se začenjajo že razraščati, kajti razraščanje pomeni pri vseh teh kulturah, v mislih imam seveda ječmen, tritikalo in ozimni oves, vse to pomeni že pridelek v naslednjem letu, večji pridelek.
Uh-huh. Torej, rekli ste ječmeni, tritikale, rži, kako je za rži?
Tudi rž spada v to skupino, hvala za opozorilo. Tudi pri rži ne smemo zamujati, kajti hibridi rži, ki se v glavnem pridelujo za pridelavo kakovostnega zrna, ki so seveda imajo še večji potencial za razraščanje od starih linijskih sort, seveda potrebujejo tudi čas za ta jesenski razrast, kot sem že omenil, pri ostalih kulturah oziroma vrstah žit, isto ječman ali hibridni ali linijska sorta potrebuje svoj čas za ta jesensko razraščanje, ki seveda pomeni, rečemo, te fertilne bili v naslednjem letu, to pomeni bili, ki seveda prinašajo pridelek.
Uh-huh. Potem so na vrsti pšenice, ki imajo kar velik razpon, na koncu pa še pira, tista je lahko zadnja pravzaprav.
Tako je. Pri pšenicah poznamo več tipov pšenic, to se pravi pšenice, ki zahtevajo, to se pravi redni setveni rok, govorimo med 10. in 25. oktobrom. Obstajajo pa določene, v glavnem nekoliko kasnejše sorte, ki so se že spogledujejo, če tako rečem, s presevnimi, ki jih seveda lahko sejemo tudi v spomladanskem času. In te sorte imenujemo semenarji kompenzacijske sorte, pomeni sorte, ki lahko pri poznih setvah, to se pravi setvah ob koncu oktobra, nekako do 10. novembra, včasih tudi do 15. novembra, odvisno od let, prinašajo vseeno razmeroma dobre pridelke, saj se v spomladanskem času tako intenzivno razraščajo, da to se pravi skompenzirajo izpad tega jesenskega razraščanja, ki si ga želimo. Upozoriti pa je potrebno, pridelovalci morajo seveda spremljati, katere sorte se to, vse sorte pšenic tega ne prenašajo.
Uh-huh. Poglejte, zdaj smo 8. oktobra. Torej, ni nič narobe, če imamo možnost, da čim prej posejemo, da ne čakamo 25.
Stari rek pravi, bolje vrabec v roki kot golob na strehi. To se pravi, da ne čakamo res predolgo, bolje skoristiti te lepe dneve. Sploh, če vemo, če imamo kulture, ki to zahtevajo, se pravi vrste žit, ali pa pšenice, ki seveda zahtevajo redno setov. V upanju, da smo pravočasno pripravili njivska tla, ki so se posedla, zgostila, se pravi, ne takoj, seveda ne sejemo takoj po oranju oziroma površinski obdelavi.
Poglejte, seminarji, gospod Jože Mohar, vsako leto opozarjate na pomen setve certificiranega razkuženega semena. Letošnje mokro leto, temu, če smo bili priče, so še dodatni razlogi pravzaprav za to. Skoraj se ni dalo pridelati semena. Redki so tisti, pravzaprav, ki so imeli tak pridelek, tudi požeto v pravem času, da lahko rečejo, to morda bi bilo primerno tudi za seme.
Res je, v letošnjem letu je bil pač napad bolezni neverjeten. Moje osebno mnenje je, da praktično najboljše zaščite ni bilo, saj določeni intenzivni pridelovalci pšenico so pšenico proti boleznim škropili tudi 4-krat, ne samo 3-krat, kar se nam zdi neverjetno, vendar dejstvo je, da je količina padavin tak močan pritisk bolezni skrbel za to, da če ni bilo žito zaščiteno, sploh pšenice oziroma rži tritikale, so tudi, bom rekel, bile pod ogromnim pritiskom bolezni, v mislih imam predvsem fuzarioze, to so glive, ki v letih, ki so zelo mokra, seveda pridejo še bolj do izraza, še bolj pa, kot sva že prej omenila, v oskih kolobarjih koruza žita. Vemo, da koruza v kolobarju z ječmenom, s pšenico, s tritikalo ima lahko kar hude, se pravi, imajo žita lahko kar težave s fuzariozom in letošnje leto, res pravo leto za to. Pojavljajo se seveda ne vsako leto, ampak leto spet okužbe s snetjo, se pravi boleznijo, ki izhaja iz samega slabega semena oziroma nerazkuženega semena ali setve domačega pridelka, kar zelo odsvetujemo v letošnjem letu. Se pravi, en kup bolezni, ki se prenašajo tako iz pšenice na ječmen, iz ječmena na tritikalo in tako dalje. Se pravi, med temi skupinami žit je v letošnjem letu prisotnih in seveda zrnje, ki smo ga pridelali doma, kot pravimo za merkantil oziroma za mlin oziroma za krmo živali, v nobenem primeru ni primerno za setvo na domačih kmetijah, kljub temu, da se marsikdo poslužuje domačega čiščenja semena in domačega razkoževanja, v letošnjem letu garantirano to ne bo uspešno in pomeni slabo popotnico za prihodnje leto.
Omenili ste, gospod Jože Mohar, sneti, spomnim se po leti objav na Facebooku, ko so ljudje spraševali, kaj pomenijo črni klasi, ki jih je bilo videti pred žetvijo. Vem, da so potem v odgovorih mnogi svetovali, da to ni niti za požeti, ker se lahko okuži kombajn in potem zanese to bolezen tudi na druge nive. Mislim, da je šlo predvsem za ječmen.
Na ječmenu se praviloma pojavlja ta gola prašnata snet, ki, če jo ni prisotna pri veliki količini, to se pravi, tak ječmen je primeren za krmo, normalno, da ne za nadaljno setu. Če pa se občasno pa vemo, da se pojavi smrdljiva prašnata snet, ki pa je bolezen, ki smo jo z razkuževanjem semena skoraj izkoreninili, vendar občasno se ravno zaradi pač določene kmetije so pač v tako rečem, kriznih razmera glede cen semena in cena pridelka, se pravi, so prepričani, da bojo prihranili in posejejo očiščen domač pridelek v domače zrnje, kar pa je pogosto vir okužb za te bolezni, kot pravim, da jih s kvalitetnim razkuževanjem, s sistemičnimi fungicidi seveda odpravimo, si jih izkoreninimo, vendar glih zaradi te ponovne setve domačega pridelka so se te sneti recimo nazaj pojavile. No, jaz pa v letošnjem letu, mogoče še enkrat, če poudarim še večji pridelek problem, kot so sneti, vidim v samih fuzariozah, Same fuzarioze vidimo kot zelo drobno seme, tako rečemo izpito seme, ki praktično nima energije iz takih zrna zrastev, seveda bolne rastline, ki pa so spet ponovno vir okužbe, kot so že omenila v oskih kolobarjih za koruzo in pomenijo pri pridelavi koruze za zrne v naslednjem letu, lahko, ko sledi žitu, težave se pravi s okužbami in prisotnostjo, to se pravi mikotoksinov, strupov, ki so seveda škodljivi tako za ljudi in tudi za živali. In v takih primerih, ko gre za močne okužbe, sploh pa sort, ki so še bolj podvržene temu, semenarji pogosto v svojih opisih povemo tudi, katere sorte bolj prenašajo oza kolobar, katere so bolj odporne na fuzarioze. Žal v letih, kot je letošnje, ko imamo tako količino padavin, praktično nobena fitofarmacevtska sredstva ne poskrbijo za zadostno zaščito in je, bom rekel, to se pravi setov, dobro razkuženega, zdravega semena ter kolobar oziroma požitih te strnični dosevki nekaj, kar prekine, se pravi prenos bolezni med koruzo in žiti, izredno velikega pomena.
Uh-huh. Še en svet vas bom prosil, magister Jože Mohar, ko govorite o tem, kako prekiniti ta prenos, morda bo kdo razmišljal, zdaj zaorjem koruznico in bi potem šele spomladi sejal jara žita. Zato, da bi naredil en premor, da bi tista koruznica pravzaprav se predelala. Ampak se spomnim, lani ali predlani ste rekli, da jara žita nikoli nimajo takega potencijala pridelka kot ozimna.
Vse to drži, problem pa je, da se te glive seveda odlično prenašajo to se pravi žetvenimi ostanki, če govorimo o koruznici ali pa če govorimo o slami, zato vedno, bom rekel, agronomi odsvetujemo uporabo tudi hlevskega gnoja, tudi če ne svežega ali vložanega, ki ima seveda prisotnost slame, se pravi nekega prejšnjega pridelka od prejšnjega leta, ki je bilo lahko bolj ali manj okuženo s različnimi boleznimi, se pravi tudi slama v steli, se pravi v hlevskem gnoju, je skrajno neprimerna za, se pravi, trosenje pred samo setvijo zimnih žit. Se pravi, vse, kar lahko prenaša vir okužb, ni priporočljivo. Pri sami obdelavi koruznih strnišč, kjer je bilo požeto se pravi zrnje, imamo več žetvenih ostankov, pa je izredno pomembno, kako dobro so ti ostanki zadelani v tla, se pravi, problem je lahko pri direktnih setvah žit v sama koruzna strnišča, se pravi, to koruzno strnišče, kjer lahko prezimlja koruzna vešča, kot zelo neugoden škodljivec. V letošnjem letu smo videli tudi dosti škod zaradi koruzne vešče. Po drugi strani pa vseh teh žetvenih ostankih, ki ostanejo na površini, ki se slabo mineralizirajo ali počasi mineralizirajo, seveda zelo dobro preživijo tudi vse te glive, ki bodo težava tako v jarinah ali pa v ozeminah. Se pravi, s tem, kaj dosti ne naredimo, mora biti v kolobarju posejana neka druga rastlina, se pravi, zažiti te, to se pravi, poletne ozelenitve oziroma zimske ozelenitve, kar seveda tudi zdaj spodbuja kmetijska politika.
Naš gost v današnji nedeljski kmetijski oddaji je magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosad. Prej ste nam natrosili kar precej na svetu pred letošnjo setvijo, pred vrati je, mnogi sejejo že v teh dneh. Pa me zanima, kako je letos ponudbo semena ozimin pri Agrosatu. Lani ste rekli, da ste se odločili, da ponudite le sorte, ki so se v poskusih v minulih letih najbolj izkazale v naših razmerah, torej da nimate neke zelo obsežne ponudbe, zelo veliko sort, ampak samo tisto najboljše. Sledite temu tudi letos?
Seveda. V naši ponudbi standardne sorte, omeniti pa je treba sploh samo predstavitvijo sort, da je količina semena nekoliko manjša, kot smo pričakovali, predvsem zaradi tudi slabših pridelkov pri semenu, enako kot smo po Sloveniji pridelali manj ječmenov za pridelavo krme, če tako rečem, tudi semena smo avtomatsko manj pridelali, kar pomeni pri sorti kot je Sandra, ki je daleč najbolj iskana sorta v Sloveniji, lahko izpad samo zaradi zmanjšanje pridelave semena, okrog 200 ton semena in Po drugi strani smo v lanskem letu začeli uvajati sorto Artene, ki je zelo podobna sorti Sandra, prihaja od istega žlahtnitelja, se pravi, da ima isti izvor, vendar vseeno tudi pri sami Artene je bistveno premajhna količina za en resen štart. No, če primerjam te dve sorti, Artene mogoče 2 do 3 dneva kasnejša od same Sandre pri dozorevanju, lahko v poprečju okrog 300 kg večji pridelek kot Sandra, se pravi resna konkurenca sorti Sandra. Dvoredni ječmen, debelozrne, visok hektoliter, značilno za obe sorti, za Sandro in za Artene, ter nekoliko boljša tolerantnost na bolezni. Vemo, da je letošnje leto zaznamovala v ječmenih predvsem remularijska pegavost, ki v zadnjih letih res jemlje v letih, ki so neugodna, se pravi ob pritisku bolezni, res jemlje kar nekaj predelka in v letošnjem letu ječmeni, ki niso bili dvakrat zaščiteni, so izredno težko upravičili naše pridelke oziroma sam osebno sem prideloval že sorto Artene, poskusno bil z njo zelo zadovoljen, vendar mi je toča vzela kar en del pridelka, kar pa ni bila letos redkost tudi na ostalih površinah v Sloveniji, saj smo, mislim, da zabeležili takšno število toč, kot se ne spomnimo verjetno. Zaradi teh razmer in pač delnega pomankanja semena pa uvajamo na trg še sorto Ernesta. Mislim, da smo ponudili že v lanskem letu. Gre za dvoredni ječmen avstrijskega porekla, ki se je izkazal tudi kot zelo kakovosten ječmen z debelim zrnem visokim hektolitrom. Se pravi sorta Ernesta, kot za vse tiste, ki ne bodo dobili Sandre oziroma Artene. Tretja sorta dvorednega ječmena za pridelavo kakovostnega zrna, se pravi za krmo. Lahko pa celo tudi za pridelavo pivovarskega ječmena. Naša glavna sorta pri večrednih sortah je sorta Jule. Enako kot pri Sandri Artene, nekoliko manjša količina semena na voljo na trgu, kot smo pričakovali, vendar jaz verjamem, da tisti, ki so že poskrbeli za nabavo semena oziroma še bodo, da ga bodo dobili. Sorta Jule velja kot nekoliko malo poznejša sorta, pomeni en teden kasnejša od Sandre Artene in Erneste, kot sorta z najbolj zdravo slamo, se pravi z največjo odpornostjo oziroma tolerantnostjo, če tako rečemo, na te bolezni ječmena, predvsem na remularijsko pegavost, debelozrne, nekoliko višja slama v normalnih letih, to se pravi, ko je slama zdrava, tudi zelo primerna za samo krmo živali, se pravi tiste kmetije, ki slamo mešajo v mešalne vozove, sorta Jule res pravi ječmen, to se pravi za krmljenje praktično cele rastline.
Kako je s Tritikalo?
Pri Tritikali je naša paradna sorta Rivolt, ki je praktično v preizkušenjih, ko ste omenili na začetku, se praktično pojavlja med prvimi tremi najboljšimi tritikalami vedno, če primerjamo s konkurenčnimi sortami. No, pri tritikalah je izredno pomembno, da imamo opravka s zgodnimi sortami. Sorta Rivolt je dovolj zgodna sorta z visoko slamo, ki je stabilna, zelo velikim pridelkom zrnja in v letošnjem letu, ko so bila spravila nekje tako pozna, da so določene tritikale, sploh poznejše sorte, precej kalile že na klasih, no sorta Rivolt ima zelo dobro, se pravi, odpornost na kaljenje zrna na klasu. Če se spomnimo, smo v letošnjem letu spravljali tritikale vsaj do velikega šmarna, se pravi 15. augusta ali pa celo kasneje. No, Rivolt izredno dobro odporna tudi na same fuzarioze, kot sva prej v vodu oddaje govorila o tem moskem kolobarju, se pravi, vendar v letih, kot je letošnjo, uvezna tudi zaščita proti boleznim. Visoka slama, kar je pomembno za živinorejske kmetije, velik pridelek zrna, dobra odpornost na bolezni, dobra odpornost na kaljenje na klasu. Za vse tiste, ki pa mogoče ne bodo uspeli nabaviti sorte Rivolt, bomo ponudili enako kot lani sorto Kapricija, ki pa je nekoliko nižja, vendar ima zelo visoke oziroma dolge, če tako rečem, klase. Se pravi, če kdo celo razmišlja o kakšnem siliranju tritikale kot cele rastline, tako kapricija in rivolt obe zelo primerni za siliranje cele rastline, se pravi za krmo cele rastline. Po drugi strani pa kapricija enako, zgodnejša sorta, dosti dobro odporna na bolezni, tolerantna na bolezni ter na kaljenje zrn na klasu, kar je bila letos kar težava pri poznih spravilih, pri vseh tritikalah, ki so se pozno spravljali.
Tako, zdaj sva bila magister Jože Mohar pri tistih žitih, s katerimi se najbolj moti, potem pa pridejo na vrsto pšenice in tukaj imate tudi poseben izbor.
Pri pšenicah v letošnjem letu ni nekih novosti, ampak preizkušene sorte, ki jih pridelovalci zelo dobro poznajo. Med izboljševalkama oziroma tri izboljševalke, naša paradna konja sorta Izalko, resnica, zgodnejša, primerna za redne svete, to se pravi ne primerna za pozne setve, vendar tam, kjer so lažja tla, kjer je problem divjad, se pravi resnica, kakovostna resnica za velike pridelke zrna in zelo kakovostnega zrna, se pravi z visokimi beljakovinami in ostalimi pekovskimi parametri. Njena sporedno s sorto Izalko lahko seveda potegnemo sporednico za sorto Bernstein, prav tako izredno kvalitetna krušna pšenica, kjer se nekako ujameta zelo velik pridelek in izredno visoka kakovost. Tudi sam že več let na svoji kmetiji pridelujem sorto Bernstein, kajti kljub temu, da ni najzgodnejša, pomeni, da jo žanjemo v srednji Sloveniji in, to se pravi, in v južni Sloveniji, če tako rečem, po 20. juliju ali raje okrog 25. julija v normalnih letih ima sorta izredno stabilno kakovost, sorta Bernstein visoko slamo, ne polega in tudi ob teh zgodnih sušah, seveda sorte Bernstein ne priporočamo kot Izalko za nalahka tla, zelo dobro prenaša tudi te zgodnejše suše ali vročine, se pravi zrne ostane debelo, izredno lepo se melje. Še enkrat, Bernstein po nemško pomeni jantar, zato smo mi v prospekt napisali moč jantarja, veste kaj jantar, se pravi, kjer se ujameta kakovost in sam pridelek. In tudi sorta Bernstein ni prav občutljiva na bolezni, zato jo pridelujejo tudi ekološki pridelovalci, sploh tisti, ki se ukvarjajo seveda s peko kruha in prodajo moke. Zadnja v tej skupini še sorta Lenox, se pravi izboljševalka, starejša sorta, ki pa nekako ostaja v naši ponudbi, predvsem zaradi tega, ker gre za presevno pšenico. Tako kot Bernstein, tudi Lenox prenaša zelo pozne setve, se pravi nekako tudi do 15. novembra, če to razmere dopuščajo. Pri Lenoxu imamo pa še to možnost na površinah, ki so mogoče težka premokra tla, kjer ne bo možnosti setve v novembru. Lenox lahko posejemo kot jaro pšenico, se pravi v februarju v naslednjem letu, takrat pač po novem letu, takoj ko razmere dopuščajo in vemo, da pri ozimnih seveda setvah nekoliko večji predelki pa dobra kakovost, pri jarih setvah manjši predelki in še boljša kakovost zrna. Če nadaljujem kar s ponudbo krušnih pšenic, do zadnjih letih je bil naš paraden konj predvsem sorta Aleksan, ki se nekako z letošnjim letom poslavlja iz ponudbe, letos je zadnjič v ponudbi, predvsem se poslavlja, vemo pa, da smo z Aleksanom pridelali v Prekmurju v severovzhodni Sloveniji pridelke 9-10 ton, seveda srednje ali slabše kakovosti, gre za izredno rodno krušno pšenico, no za njo prihajata kar dve novi sorti, sorta Obivan, ki smo že v preteklih letih uspešno uvedli na trg, gre za resnico, ki izredno dobro izkorišča dušik in predvsem ni občutljiva na te spomladanske suše, ki se včasih tudi pojavljajo v marcu. Pri sorti Obivan pridelamo nekoliko kvalitetnejše zrne kot pri sorti Aleksan, B1, B2 kakovosti, pridelke, ki so primerljivi Aleksanu ali včasih malo zaostajajo, vendar predvsem tam, kjer je problem divjad, recimo severovzhodna Slovenija, Goričko, kjer imajo težave z divjadjo, Obivan, se zelo, zelo dobro uveljavlja v sami pridelavi z velikimi pridelki in seveda manj težav z divjadjo. No, poleg Obivana smo v preteklih letih na trg dali še sorto Anversa, Golica, enako kot sam Aleksan, izredno rodna, ki v ugodnih letih, ko ni prevelika pritiska bolezni, se pravi vse te sorte, kot recimo Anversa, so kar zahtevne za pridelavo in zahtevajo dobro zaščito proti boleznim. Se pravi, ob dobri zaščiti intenzivni tehnologiji, intenzivnem gnojenjem z dušikom, sorto Anversa lahko dosežemo pridelke podobne Aleksanu oziroma Obivanu, govorimo seveda 7, 8, 9 ali celo 10 tona, seveda v godnih letih. Poleg teh krušnih pšenic je na meji med krušnimi in krmnimi pšenicami še sorta Campesino, v naših prospektih je opisana kot krušna pšenica. Njena prednost je brez dvoma izredno dobro prenašanje ozkega kolobarja. V uvodu so govorila predvsej o fuzariozah in Campesino je eden od specialistov, se pravi odpornosti na bolezni. Po kakovosti govorimo o slabi krušni pšenici, kot sem že omenil, na meji s krmno pšenico, se pravi svetujemo tudi vsem pridelovalcem krmne pšenice, ki mogoče ne bodo dobili ob zelo majhnih količinah sorte spontan na trgu, se pravi premalo semena spontan, zato Campesino svetujemo tudi vsem pridelovalcem krmne pšenice. No, Campesino prenaša enako kot spontan Bernstein in Lenox pozne sete, se pravi konec oktobra, prve dni novembra. Campesino je visoka pšenica z visoko slamo, zno lahko zelo velike predelke zrna dosežemo in je še enkrat specialist za ozek kolobar koruza pšenica. Se pravi, dor ne cilja na neko visoko kakovo zrna, bolj na predelek, velik predelek slame je Campesino pravi izbor.
Kaj pa rži? Tudi na tem področju ponujete že leta dobre sorte, kako je letos?
Pri rži so se seveda v zadnjih letih najbolj uveljavili hibridi. V lanskem letu in letos saj začetne količine je bila to sorta Receptor, hibridna ozimna rž, za pridelavo seveda kakovostnega zrnja. No, v letošnjem letu pa smo poleg Receptorja dali na trg še sorto Pulsar, ki je nekako še malo boljša od samega Receptorja. Pri ržeh je treba omeniti, da se seveda pri hibridih izraža ta heterozis efekt, to pomeni križanje dveh linij in v F1 generaciji se pravi zelo izražene sorte, govorimo o nekoliko nižjih slamah, seveda zelo dobre odpornosti na poleganje, kakovostnem zrnu s dost visokim hektolitrom, pomeni veliko težo in seveda zelo stabilnim padajočim številom. Pri ržeh, pri poznih spravilih, recimo letošnje leto je bilo že takšno zelo problematično, se pri starih linijskih sortah dogaja, da zelo hitro začnejo zgubljati kakovost, seminarja ali pa agronomi rečemo temu, da so sprane, to pomeni, da jih padavine sperajo in zaradi pač procesov v zrnju predvsem začne padajoče število kot ena taka pekovska lastnost, ki se jo pri rži išče kot za kvalitetne sorte zelo hitro padati. No in te sodobnejši hibridi, recimo Receptor, Pulsar, imajo, bom rekel, s žlahtnenem je bilo pač in križenjem doseženo, da so te hibridne rži zelo stabilne. Med ozimnimi ržmi na voljo še sorta Elias, to je, se pravi, rečemo linijska sorta, seveda visoka slama, mogoče pa kot samo zanimivost linijsko sorto, kot je Elias, lahko živinorejci uporabijo v mešanici z ozimno grašico za te zimske vzelenitve zel in jih recimo v spomladanskem času skupaj z grašico pokosijo in posilirajo. Tudi ena zanimiva lastnost rži, da se lahko kombinira z ozimno grašico za krmo.
Vidim, da ponujete tudi piro.
Tako je. Naša glavna sorta pire je bila vedno sorta Ostro, vendar v letošnjem letu prav tako kot pri drugih določenih sortah, pomankanje semena. Na mesto sorte Ostro ponujamo tudi sorto Zoller Amperle. Kot zanimivost pa večina semena, ki ga ponujamo, je že oluščeno in obdelano tako, da normalno kali, se pravi setene norme oluščene pire, ki jo sejemo zadnjo, se pravi že v novembru lahko, ali sorte Ostro ali Zoller Amperle, ki so obe kvalitetne in rodne, pa lahko znižamo setveno normo na tam 130-150 kg na hektar, ne kot pri neoluščenem semenu, kjer moramo računati s 200 in več kilogrami neoluščenega semena na hektar.
Tako, pokukali smo v ponudbo. Če prav razumem, čim prej poiskati katalog, se odločiti, sej ponavadi kmetje že vedo, kaj bodo iz preteklih let, kaj se pri njih obnese in čim prej naročiti, kaj ne?
Tako je, prospekti so na voljo na spletu, na www.agrosad.si, na malo prodanih mestih, to se pravi vseh trgovinah, ki so dobro založene semeni, praktično po vsej Sloveniji. Za dodatna vprašanja pa smo na voljo seveda svetovalci podjetja RVA Slovenija oziroma semena hiše Agrosad.
Magister Jože Mohar, hvala lepa za udeležbo v današnji oddaji, hvala lepa za vse nasvete in vse dobro, lep teden, ki je pred nami.
Hvala lepa za povabilo vašo nedeljsko kmetijsko oddajo in lepo nedeljo vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče, seveda pridelovalcem, žit pa uspešno in ugodno setev.